habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ah ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
Dhegeystayaala, waa habeen khamiis ah bisha abrilna waa 19 sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. waxaana idaacadda wadajir idinku u soo jeedanaya caawa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Tanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah guddoomiyaha xisbiga wadan ee somalilan ee heshiiska dekedda iyo saldhigga berberaba ku tilmaamay mid somalilan ku aqyaano qaran.
waxay isweydiintu tahay yaa soomaaliya u saxeixay heshiisyadaas oo ay madaxweynayaashii kulmiyeen u wakiisheen? waxay isweydiintu tahay ma laba dowladood oo imaaraata la yidhaahdo ayaa jira oo midna heshiis la gashay somalilan midna la gashay dowladda federaalka soomaaliya?
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo la guddoonsiiyey abaalmarinta midowda Yurub ee hogaamiyaha dalxiis ee sanadka.
maanta maalin weyn weeyaan, maalin taariikhiya weeyaan, maalin aqoonsiya weeyaan. lanoo aqoonsanaday halkii aan kaga jirna mujtamaca dunida, halkii aan ka joogno qaaraddeen, waxa weeyaan dalkii ugu horreeyey ee Afrika ee hela bilabi dalxiisku dhaqaalaha waddanka meel weyn buu ka dhigay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi ku saabsan sababaha keena weerarada gaadmada ay kooxda Al-Shabaab ka geystaan inta u dhexeysa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad.
waxaa kaloo aan idinaynaa xubintii dood gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu shaaciyey in guul laga gaaro wadahadallada Kuuriyada Waqooyi aysan ku xirin oo keliya kulanka toddobaadka dambe ay yeelanayaan isaga iyo madaxweynaha dalkaasi, balse ay ku xirnaan doonto sidoo kaleeto kulanka dhex mari doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo kan Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu sheegay in ay u muuqato haatan rajo ah in Kuuriyada Waqooyi laga baabi'iyo hubka nuklearka, taasina ay beddelkeeda beesha caalamka ay ka caawinayso dalkaasi in dhaqaalihiisa la kaabo. xiisadda u dhexaysa labadaasi dal ayaa degtay horraantii sanadkan kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay koox u dirsatay inay ka qayb gasho ciyaarihii olombikada ee lagu qabtay Kuuriyada Koonfureed. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mike Pompeo oo ahaa madaxii hay-adda CIA haatana u magacaaban xilka wasiirka arrimaha dibadda oo ansixinta sugaya uu isfaham wanaagsan dhex maray isaga iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi mar ay yeesheen kulan qarsoodi ahaa.
ruushka ayaa ka dalbanaya Mareykanka magdhow lacageed sababo la xiriira canshuuraadka dheeraadka ahayd ee Mareykanka uu ku soo rogay aluminiumta iyo biraha dibadda looga keeno Mareykanka. ruushka ayaa noqonaya xubintii saddexaad ee awood ku dhex leh ururka ganacsiga adduunka oo sidaasi sameeya. horeeya dalalka Shiinaha, Hindiya iyo midooda Yurubba waxay u diideen canshuurtaasi dheeraadka ee maamulka Trump uu soo rogay. maamulka Trump ayaa diiday eedda ay dalalkaasi soo jeedinayaan, waxaana uu sheegay in arrintaasi cashuuraadka dheeraadka ahi ay u sameeyeen sababo la xiriira ammaanka waddanka Mareykanka. islamar ahaantaasina waxa ay diideen inay jirto inay ku xadgudbeen qaanuunka caalamiga.
kooxda ka socota qaramada midoobay ee baaraysa hubka kiimikada ayaa la filayaa in hubshooda ay ka bilaabaan magaalada Duma ee dalkaasi Suuriya haddii si ammaan ahi ay u galaan halkaasi. baarayaasha ayaa arbacadii shalay aan u suurtagelin in ay gaaraan goobta koowaad ee baaritaankooda ee magaaladaasi oo hore ay ugu dhinteen dhowr qof kadib markii lagu weeraray hubka kiimikada ah. Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa ku eedeeyay dowladda Suuriya weerarkaasi, laakiin Raashiya iyo Siriya ay beeniyeen. baarayaasha ayaa ku sugnaa Dimashaq isla maalintii dalalka Mareykanka, Britain iyo Faransiisku ay duqeeyeen saddex xarumood oo hubka kiimikada ah ee gudaha dalkaasi Suuriya.
Miguel Diaz-Canel ayaa loo magacaabay madaxweynaha xiga ee Cuba, kaas oo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay Cuba yeelato muddo 60 sano ah, isla marahaantaasina ka baxsan qoyska reer Castro. Diaz-Canel oo 79 sano jir ah ayaa hore u ah musharaxii keliya ee xilkaasi isu soo taagay, waxaana ugu guuleystay in 5 sano uu waddankaasi hogaamiyo sida ay baahisay warbaahinta dowladda. Talabadan ayaan la filayn inay isbeddel ku samayso nidaamkii maamulka ee waddankaasi, waxaana ay dhaarintiisa oo Khamiistii dhacday ku sheegay Diaz-Canel inuu sii wadi doono dhabihii ay jaxeen reer Castro. Dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay qaabka doorashadan ay uga dhacayso Cuba. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Heather ayaa waxa ay sheegtay in maamulka Trump uu ka walwalsan yahay hannaanka doorashada, oo ay tilmaamtay inaysan ahayn mid dimuqraadi ah. Madaxweynaha cusub ayaa xilka kala wareegi doona Raul Castro oo 86 sano jira. Castro ayaa xukumay Cuba 10 sano ee lasoo dhaafay, wuxuuna xilka kala wareegay walaalkiisa madaxweynihii hore Cuba Fidel Castro oo Cuba xukumay intii u dhaxaysa 1959 ilaa 2006.
Awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale. Golaha midooda Yurub ee dalxiiska iyo ganacsiga ayaa maanta u aqoonsaday madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle hogaamiyaha sanadkan ee dalxiiska, iyadoo lagu maamuusay doorka dalkiisa uu kaga jiro dalxiiska caalamiga ah. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle oo xafladii abaalmarintaasi lagu guddoonsiinayay ka hadlay ayaa waxa uu ku tilmaamay abaalmarintaasi mid taariikhi ah. Wariyaheena V O A Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Djibouti.
Wafdi ka kooban xubno ka tirsan guddida midowga Yurub oo qaabilsan arrimaha dalxiiska iyo dhaqanka oo booqasho ku jooga Djibouti ayaa maanta munaasabad lagu kulmay ku guddoonsiiyay abaalmarin madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle, iyadoo abaalmarintu ay la xidhiidho midowga Yurub oo u aqoonsaday Djibouti caasimada caalamiga dalxiiska iyo dhaqanka ee sanadka 2018. Talaabadan ayaa ka dambeysay markii midowga Yurub uu dhawaanahan ka shaqeeyay qiimeynta dhulka dalxiiska ku haboon ee bad iyo bariba leh ee ku yaala dalka Djibouti. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle ayaa sidan u soo dhaweeyay arrintaasi:
maanta maalin weyn weeyaan, maalin taariikhiya weeyaan, maalin aqoonsiya weeyaan. Lanoo aqoonsanaday halkii aan kaga jirno mujtamaca dunida, halkii aan ka joogno qaaradeen, waxa weeyaan dalkii ugu horreeyey ee Afrika ee hela bilad. Waxa aan mahad u celinaynaa guddiga ama golaha reer Yurub qaabilsan dalxiiska iyo wixii la halmaala. Waxa aan leenahay waa mahadsantihiin dalxiisku dhaqaalaha waddanka meel weyn buu kaga jira, sida la moodayo uu ka yani qaro weyn uu ka faa'iido badan yahay. Waxa uu leeyahay dad idil ayuu hawl iyo shaqo siiya, iyo waa kala duwan. Haddeen waxaan lahaa udheelo iyo bataax iyo bad meel walba laga helo. Waxaan haynaa waa wax kale baan leenahay. Meesha nuqdada, meesha ugu hooseysa ee badda ka hooseysa ee Afrikaba jirta anaga weyn. Ragga geolojiga ka shaqeeya ee dhulka ay leeyihiin uu kala gu'i doonaa meeshuu ka bilaabmayay anaga weyn. Halkii adduunku ka abuurmay laakiin abeeba ayaa ka sii muuqata weli anaga weyn, meel kale laga helo. Bayrac iyo meel kale lagama helo anaga mooyaan. Waxa aan dee badda hoosteeda ku jira ee deegaan ka dhan ah, kuwa ugu qurux badan baan ku jira. Waxa la doonayay tuuristiga la doonayay uu imanayay waa wax aanan weli meel kale lagu arkin inuu ka arko. Meeshaasi sidda waa in la xafido wey, waa in la ilaaliyo wey, waa in la dhowro wey. Badda hoosteeda kolka lala galo jaraafado ee lagu xoodiyo wixii meesha jaalle oo dhan, haddeed cid suu soo noqonaysa imi halkaasaa lagu baaba'ayna. Markaa dee tuurismu waan doonaynaa ama dalxiis waan doonaynaa, sidaan u doonaynaayna waa sidaayo. Waxa uu Ilaahay na siiyey baan ku howlgalaynaa, waxaanan ku howlgalaynaa annaga oo ilaashanay inay wixiinaasi ayna horay nooga burburin baan doonay. Sharaf baa u soo hoyatay dalkeenna, Ilaahay mahadii weeya.
Guddoomiyaha maamulka dikadaha Djibouti iyo agaga ka caagan cashuuraadka Abuubakar Cumar Xadi ayaa ii sheegay waxay arrintan kusoo kordhin karto dhaqdhaqaaqa marsooyinka Djibouti.
Marsooyin ahaan waxba kusoo kordhin karaan, inkastoo dalxiis uu jirana ka marsooyinkooda waa dalxiiska upper end dhanka sare ah oo dadka mataqaanaa maalqabeenka oo maraakiibta cruise linerska raaca way ku soo kordhin kartaa oo deewi jirtaa in ay madkana markab ay maadada bishiiba mar ku soo xilada ka Djibouti oo ila 800 qof ay la socdaan oo Europe ka imaada Mediterranean Sea oo ku socda Indian Ocean ka gasiirada ku yaala halkan bay joogan 48 saacadood magaalada deegaan ka dukaansadaan ay dibadna ka baxaan marka waxa weeyaan dalxiisku ku imanaya bad iyo ku imanaya diyaarad ku iman doona Djibouti imi ka maalgelin ka socota dhanka hotelada iyo dadkaasi loo soo dhoweyn lahaa oo lagu faa'iideysan lahaa dadka soo booqanaya dalkeena
hagaasimaha guud ee kubaniga aan ba shirkada diyaaradaha Air Djibouti Cabdiraxmaan Cali Cabdullaahi ayaa isna iga waramay doorka iyo kaalinta ay ku leeyihiin horumarka dalxiiska Djibouti
sida ogsoontiin ba wadanka soo markuu horumar gaarayo oo development isku diyaarinayo waa inay madartay diyaaradii wadaniga ee local madartay national carrier ku ay hor socoto madartay hor socota weeye marka waxa weeye anaga qorshaha ayaa ajendada waxaan ugu jiraan madartay inaan ka qayb galno tourismigan aan shirkada badan ma wala saaxan ee control oo kamid madartay inaan airportadan ee obox kan dhexil ku yaala kan al sabiix ku yaala iyo tajora ku yaala inaan aan dib u habeyno oo madartay dadkii ka imanaya dibadaha marka Djibouti madan aan weeye diyaarada ay ku qaadno oo geyno heejadaha si uu soo daawadaan wixii madartay wixii tourismiga laga daawanayo halkaas aan Djibouti sadoxintiin madartay talaabo weyn beeqaday wadana badan ma tagnaa imika ajendahaana waxaan ugu jiraa duu ilaahay raado madartay inaan wadanadaasi aan wadanada Carabta inaan tagno
Haashim Maxamed Roble oo hore u ahaan jirtay wasiir Djibouti ahna hal abuur ayaa sidan iyaduna ay sheegtay
wallahi Djibouti magaca way u qalantaa de madartay markii hore ba ilaahay wuxuu ku manaystay ma waa wadiga askarka iyo dibadeeni quruxda badda wadana badan oo hadana badle hadana dibarafku ku daato ay dadku dabaalan kareen ba yimaada wadana badan oo qabowo annaguna dalxiis ugu tagno oo nidaano wallahi wada qabowga baan u baahanahay ay iyakuna dakinina waxay cabaan cadceeda vitamin D baa la yiraahdaa cadceedu haday jirin kanin la cabaa jira oo kanin cabaa annaguna alxamdulillaah cadceed ilaahay u nasiyay badana uu nasiyay dowlad Hirgelisana uu nasiyay aad iyo aad maanta de sharaf bay noo tahay
Ramadan Muuse VOA Djibouti
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta magacaabay golihiisa wasiirada golaha wasiirada cusub ee Ethiopia oo ka kooban inta uu magacaabay hadda 16 wasiir ayaa waxa ku jira wasiiro hore oo xilal loo soo magacaabay waxana ka mid ah wasiirkii hore ee macdanta oo hadda laga dhigay wasiirka gaashaandhigga iyo wasiiro kale labadii bishan ayaa Abiy loo dhaariyay ra'iisul wasaarnimada dalkaasi Ethiopia Cabdi Xakiim Maxmuud Shuruuc ayaa arintan ka wareystay Buu Xuseen Cumar oo ah gudoomiyaha xogaga isbahaysiga dimuqraadiyadda Soomaalida oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
Waa run weeye wasaaruhu wuxuu magacaabay dowladdiisii ama kabinetkiisii marka wasiiradu waxay u qeybsan yihiin loo haddii guud loo sheego gudagudo loo hor galo waa Oromia yaa ugu badan waxaa ku xiga ummadda la yiraahdo maxaarada waa tirada kolkaan eego waxaa ku xiga wadanka ummadda la yiraahdo Sawdeerna shucuubta la yiraahdo Sawdeerna Ethiopia kuwaas oo isugu jira maarata ilaa 8 ummadood oo kala duwan oo kala afa laakiin ku yiraahdo Sawdeerna Ethiopia la isku yiraahdo iyaguna waxay heleen maarata 6 wasiir bay heleen
waagaag bal hadaynu eegno maxay kala heleen oo ay sidee u kala heleen hadaynu eegno sidee maxay kala yihiin jagooyinka ay kala heleen
okay kow Oromo oo horeysa Oromo waxay ahayd wasiirka arrimaha dibadda difaaca iyo dakhliga iyo maalinta cadaaladda iyo dhaqanka iyo dalxiiska halkaas waxa weeyeen waa maxaa hadii lagu daro wasiirka sare waa lix weeyaan
waan gartay
waxaa ku xiga amxaarka ayaa ku xiga isla waxa uu helay wasiirka federaalka Ethiopia ama ministry of interior waxa la yiraahdo iyo waxa weeyeen industry warshadaha iyo waxa weeyeen urban development iyo minister
waaga
ministerka caafimaadka iyo wasiirka biyaha
وهجك وين تاسنا وام حاردي
وين هالك أروح علي أوام حاردي وين نقولك أروح وين ليش بيك بيج
وهجك أي هدين وقارو أجنو أنا بو هدين وقارو أجنو أنا الصومالي ده أكله أنا وحكمي دين قومي ده هتراها بدن دقد الكيتوبيا أن دولة ديغانكا الصومالي ده عمابا الصومالي ده وكلا مركنو يغنو يغو محايكا هلين سامي قاسي وزير ده يعني وغريزو لسار وصو ساري مانت
وحاوي الصومالي ده إلا إمكا وحا عن أبنى وحاوي جهورت وحا لسمي والليحي يتوان وشير ويهيه طوان ويحصوب تهي الليحدنا واردي هرابو ويهيه مركا قيلة مركا نيغنو لباقف باريسيي ميد قبارة وقابل سنمارك سي تكنولوجيا تكنولوجيا information technology technology waxa la yiraahdo iyo iyo information ka oo iyaguna nina la yiraahdo shide
waan gartay
gabadha oo wax la yiraahdo labadaba ilaa haddeen yaa Soomaali ogna
waagag hadeenu eegna buux een raisul wasaaraha Ethiopia dhawaan ba isaga laftirkiisa la doortay ama ba een xisbiga gudiisa iska soo magacaabay dabcan baarlamaan kuna ay meel mariyeen een xubnahan markaynu eegno 16 ka ah wasiirada iyo hanaanka loo qaybsaday ma tahay dawladdi la filayay marka la eego xisadda ka taagnay dalka Ethiopia
waxa ila tahay iyadoo moogtay arintaas ay wali hirgelinteedu ay cusub tahay laakiin waxa uu eegtay wax marka isbeddel ay ka muuqato waxaana maragtay madaxdi qeylada badnaa ee maal dhibaatooyin qabtay inay qaboojinayso ay weeksay marka Oromiya la eego oo kale umada Oromiya maragtay ugu dhibaatooyinka ugu badan soo gaarayeen waxa weeyeen waxay qaadatay siyaasadda iyo awoodda wadanka iyada qaadatay waa markaan eegno arrimaha dibadda difaaca العرب مريجيني يا مينستر اوف جاستس يا كلتشر اند بلحيس اما يا توريزم
ارما دلحيسكا مركا حيصدي كتاغني مركا حيصدي تاغنيد اي مدب اي سو تخنيد اي مدهراديد اي ولي با كادونكي اي هوغامينيان قوميه دورمد وينا وا ميد قبوجين كرتا واخ كتري كرتا
ها وي واخ وي كتري كريسا صوت واخ وي ثاني مو في عام بيقاتل waxyaabo kale oo way u hareereen lagu soo dari doono dalab iyo dirida la maqli doono waxay jira ku xigeenada wali lama maamulin ambaasadarradi kale oo haday iyo jira iyaduna way socotaan dariwaan isiin doona
waaga hadeenu geesta kale eegno baarlamaanka ayaa isagana een afayeenkiisa ama gudoomiye baarlamaanka ayaa jagadiisa dabcan markii hore isku casilay gudoomiye hore iyadana een in la buuxiyo ay ahayd in wararkan soo gaaray waxay sheegayaan in haweenay jagadaasi gudoomiyenimada baarlamaanka loo doortay haweenaynaasi maxay tahay sidee ku dhacday doorashadaas
ninkii meesha kolka horada waxaa lahaa ragga ummada Oromiya ayaa lahayd meesha marka ninkii hore kolka uu xasilay de waxa lagu bedelay gabadha ateegaysa iyo lagu bedelay gabadhuna waa reer kaawn laakiin halkan ministriga aan ku akhriyay haddii kuma jirto ayay waa ayadu afayeenka baarlamaanka weyn
waaga dhinaca kale markaynu eegno buux markaynu ka nimaadno magacaabida uu raisul wasaaruhu magacaabay ee xubnihii golihiisa wasiirada dabcan iyadana waxa hore wadanka uga taagnayd xis xaaladii amarka degdega ah ama wixii emergency-ga loo oranayay iyada taasi weli ma laga hadlayso weli ma taagan tahay
weli lagama hadlin laakiin waa laga hadli doonaa arintaasi in la qaadayaba maaraysay ummada Ethiopia aaminsan tahay aniguna aan u malaynaya waa la qaadi doonaa maxay yeelay ninkii madaxweynaha meesha uu ahaa secretary general uu ahaa waxaa la dhigay minister of transport baa laga dhigay waana golada Saudi Arabia iyo ku jira marka waxay ila tahay already in maaraysay arintaasi in la weydiiyaan iyo muuqata
kaasi waxa uu ahaa buu Hussein Umar gudoomiyaha xogaga isbahaysiga dimuqraadiga Soomaalida oo ku sugan magaalada Addis Ababa dalka Ethiopia Cabdixakin Maxamuud Shuruuc ayuuna faahfaahin ka siinayay golaha wasiirada cusub ee dalka Ethiopia ee raisul wasaarahaas ee dhawaantan la magacaabay Abi Ahmed uu ku dhawaaqay halka aad ka dhageysanayseen waa VOA
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland ee wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa sheegay in heshiiska dekedda Berbera ay xisbi ahaan u arkaan qiyaano qaran waxaana dawladda ugu baaqay in heshiiskii rasmiga ah ay soo bandhigto gudoomiye Cirro ayaa maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa hadalladiisna waxaa ka mid ahaa
jiritaanka warkan sida ka warqabtaan waxa xaqiijiyay dawladda wasiirada dawladda arrimaha dibadda ee dawladda Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Qarqash wuxuu sheegay inaani wixiisa la geeyin Somaliland aqoonsanayna ee aqoonsan yihiin qaranimada Soomaaliya wuxuu yahay safaarad iyo qunsuliyad midna kuma lihiin Somaliland heshiisyadii ay kala saxdeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka waxay is weydiintu tahay ya Soomaaliya u saxay heshiisyadaas oo ay madaxweynayaashi kulmiyeen oo wakiisheen maxasan sheekh uu ahaa ma Cabdirashiid Cali Sharmar ku ahaa ma qof kale uu ahaa waxay is weydiintu tahay ma laba dawladood oo Imaaraadka la yiraahdo ayaa jira oo midna heshiis la gashay Soomaaliland midna la gashay dawladda federaalka Soomaaliya waa maya ee shacabiga Soomaaliland ayaa kulmiye been cad ku indha salcaadinaya madaxweyne siinayo waa in maxkamad la keena mujaahid Muuse Biixi sida hore ugu tibaaxay waxa uu banaann inuu laba arimood kala doorto koow inuu saasilo shacabiga Soomaaliland saamaxad weydiisto doorashooyin cusub oo madaxtooyada ku dhawaaqo laba in maamuska xayuubin lagu sameeyo madaxweyne Muuse Biixi iyadoo loo cuskanayo dastuurka
sidoo kale shirkaasi jiraad kadib ayuu wariyeheena Barqad Maxamuud Kaariye waxa wareysi gaar ah la yeeshay gudoomiyaha xisbiga wadani ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro isagoo wax ka weydiyay arrimaha khilaafaadka ka dhex jira xisbigiisa waxa uu ka hadlay arrimo kale oo dhowr ah ugu horreyn wuxuu weydiyay sababta keentay in shirka jaraa'id ee maanta ay qabteen ay sameeyaan
duluuda shirka jaraa'id wuxuu ahaa shirayta waxa soo baxay war in oo siidayay wasiirada dowladda arrimaha dibadda dalka Imaaraadku oo ku sheegay in heshiisyadii dikada berbera iyo saldhigaba ay kala fahm iyo heshiisba kala galeen dowladda Soomaaliya warkaasi war la filayay moohayn de waxaynu haysanay in heshiiska Soomaaliland la gashay Imaaraadka muddo xukuumadda Soomaaliland heshiisyada noqoladoodii asalka ahaa baarlamaanka lama keenin shacabigana looma soo bandhigin laakiin waxaan islaayn markii hore ee xukuumadu waxay u ilaalinaysay inay xafido laakiin warkii ka duwan ba soo baxay marka arintaasi waxay noogu muuqatay xisbi ahaan in khiyaamo qaran dhacday oo shacabiga xukuumadii kala dambeeyay ay ka qariyeen war muhiim ah oo ay hayaan oo ah heshiisyadaas in Soomaaliya la kulahayd ama saxday
inahaasi idinkama warka wasiirkuunba idin ah mise maxaa hore uga war heli waydeen haddii ay sidaad u sheegaysaa u jirto
horta tuunkaasi ugu jiray Barqadow marar badan baa lahaa waxa saxay hebel iyo hebel Xasan Sheekh baa saxay Cabdirashiid Cali markaa saxay laakiin marna kumana tiraabi kareynin hadaana uu rasmi ahay in markaa dimaada cidii heshiisada gashay ee lala galay Imaaraadka ahayd Imaaraadkuna xaqiijiyeen markaa tuunkii hor u jiray ayaa maanta la weeyay
aan adigu ka gudoomiyahan dhowr jeer ba madaxweynaha kulanteen Muuse Biixi aan dhowr kulan oo kala duwan waa soo timaadeen isagu soo warbaahinta ka sheegay in wada shaqeyn ama kala warqaadasho dhexdiina marta ka wada hadasheen intiidan warbaahinta ka sheegay oo ina dhir xaqura go'aankeeda ku qaadan oo idan oo dhaqiyaama qarab ba dhacday xukuumadii iyo madaxweynihii iyo cidii kale heshiiska dhinaca kale ka ahayd maal weydiisan oo kala hadashay
maya kala waan hadal dhismaalada baan nahay oo warkaasi wuxuu noogu muuqday in markii hore ay xukuumadu ka qarinaysay labada xukuumadoodba haday dhex xukuumadu hore shacabka qarisay madaxweyne Muuse wuxuu haystay fursad uu ku saxo arintaas oo arintaas ama Imaaraadka kala hadlo ama heshiiska ku noqdo ama de soo bandhigu yiraahdo dawladda hore talaabo waxa saxayn bay qaaday marka fursada uu haystay fursadaana runtii de kama faa'iideysa
miyey jirtaa waxa ka hor istaageen iyada kala hadashaan xukuumadda inta u tagtaan iyo madaxweynihii weydiisaan sida hawshan u dhacday
waxa ka hor taageen ma jiraa
midii qorsheysantayna yeeshaan
deema ka warkii wasii deynay wixii kale dunta qaranka diyaar baan u nahay
way aan heshiiskan markuu dhacayay inkastoo xarugufa badan iyo khilaafyo ku gadaanayeen haddana gudoomiyaha golaha wakiilada ahayd kulankii wada jirka ay qodobadii tiirarka lagu ansixiyay waa joogtay xukuumadda imika cusubna waxay tiri qodobadii hoos baan u dadajinay ma la oran karaa hanaan aad qayb ka ahayd baad maanta dhaliilaysaa
ma horta mar walba heshiiska horta markaan baarlamaanka joogay heshiiska original lama keenay baarlamaanka markaan sheegay ma ka sheegay waxa ku heshiiskani ma heshiiska originalka ama saxaafadda TV-da lagu noqon kartaan waxa ku heshiiska rasmiga aha ama wasiirka arrimaha dibadda joogay wuxuu heshiiska rasmiga aha ma dhiba kii saldhigana wogeydeeno wixii lagu ansixiyay anuu ka baxay aniga gudoomiyaha guurtidu anoo xafiiska gudoomiyaha guurtida joogay waxaan la hadalnay xafiiska madaxweynaha intaan markii la rabay in la saxiyo waxaan ku nidi madaxweyne waxaan faaga baahanahay heshiiskii saldhiga
waa madaxweyne Siilaayo
Maxamed Xaashe markaa deew siilahay waa idin keenay buu yiri wixii la keenay waa arkaysay waraaq brochure ah la keenay af Soomaali ku qoran markaa runtii dawaaba iska anagu kama waan hadalaynay deemaanta waxa qarxiyay ninkan carbeed bal waxaan islaan iska sugay dowladdu waqtiga keento laakiin marka haddii soo bandhigo la yidhi Soomaaliyaaba qayb ka ahayd oo Soomaaliya aanu kala fahamnay oo Soomaaliya aanu aqoonsannahay oo Soomaaliland ma aqoonsanin dee wixii dowladii kulmi sheegayeen markaas waxay noqonayaan wax dadka loo hadoodilayay oo been abuura
sidaad sheegtay idinku waxaa aragtaan khiyaamo qaran heshiiskiina uu dhacay waanu socdaa maxay tahay xalku
xalku waxay tahay dee xukuumadda isbaraxda isbaraxda heshiiskii runta ahaa ha keento
taa kaga yimaada xaggaas dhinaca kale isgeer taagno xisbiga wadani maalmahan hadalay ka dhex taagnaa siyaasadeed xilkii xogayaha guud khilaafiya xareeyay shalato waxaa dooratay xogaya guud oo cusub oo kumeel gaar ah saad u sheegtay warbaahinta arintaasi ka war
horta khilaaf xareeyay ma jiro arintu waxaan waqaanaday markuu meesho dhaqariyo Soomaaliga laakiin dawa xogaya guud waa jiray oo saxaafaddu ka hadlay wax badan oo dawa maqlaysiin xisbiga arintaa de si rasmi ah muujiyane marna uga jawaabin ana ma jeeliyaa u jawaabo xogayaha guud xaq uu leeyahay haddii mar dambe uu dambe hadlayaa oo hadli karaa markii arintaas soo baxday waxaa loo saaray guddi hawsha ka soo talabaysa oo waxaana lagu amray aniga isagaba inaan saxaafadda la hadal iyadoo arintii la sugayay badana saxaafadda la hadlay hoggaanku ka shiray arintaas iyagana soo jeediyay xilka laga qaado dadna sidoo sharci uu sheegayo qodobka 17aad waxaan u soo bandhignay guddida fulinta oo xaq u siinayo sharcigu in madaxda sare ee xisbiga ay ka qaadi karaan xilka ninkan hadda meesha loo dhiibayna waa farsamo yaqaan xogaya guudmaha waxaan u gaarsiinayaa muddada shirka horeysa
waa kumeel gaad
muddada
uu xilka hayaa waa imisa
waa inta shirweynaha ka horeysa shirweyn waa la muddeeyay waxa lagu muddeeyay 8-9 April 2019 sanad baan dublodhigay
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayuu kaasi ahaa wuxuuna isagu hargeysa jooga uu warramayay wariyaha v o a isla hargeysa Barkhad Maxmuud Kaariye
v o a
aweysu wanaagsan dhegeystayaal ayaan mar kale idin leenahay waxaan soo gaaray qaybii kaarsanaa idaacaddeenna qodobada idin ku soo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo wargeysyada hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu door karoona
ruushka ayaa ka dalbanaya maraykanka magdhow sababo la xiriira canshuuraadka dheeraadka ahi ee maraykanku uu ku soo rogay ee aluminium tayo biraha dibadda looga keeno maraykanka ruushka ayaa noqonaya xubintii saddexaad ee awood ku dhex leh ururka ganacsiga adduunka oo sidaasi samaysa hore ayaa dalalka shiinaha hindiya iyo midowda yurub waxay u diideen canshuuraadkaasi dheeraadka ee maamulka trump uu soo rogay maamulka trump ayaa diiday eedda ay dalalkaasi soo jeedinayaan waxna uu sheegay in arrintan canshuuraadka dheeraadka ay soo rogeen ay u sameeyeen sababo la xiriira ammaanka maraykanka aysanna jirin ku xadgudub ee dhinaca qaanuunka caalamiga oo ay sameeyeen
madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in ayaa waxaa maanta uu shaaciyey in guul laga gaaro wadahadallada kuuriyada waqooyi aysan ku xirin oo keliya kulanka todobaadka dambe ay yeelanayaan isaga iyo madaxweynaha dalkaasi, balse ay ku xirnaan doonto sidoo kaleeto kulan dhexmari doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo kan Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu sheegay inay u muuqato rajaa in Kuuriyada Waqooyi laga baabiiyo hubka nuklearka, taasina beddelkeeda ay beesha caalamku ay ka caawinayso dalkaasi in dhaqaalihiisa la kaabo. Xiisadii u dhexeysay labadaasi dal ayaa degtay horaantii sanadkan kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay koox u dirsatay inay ka qayb gasho ciyaarihii olombikada ee lagu qabtay dalkaasi Kuuriyada Koonfureed.
Miguel Diaz-Canel ayaa loo doortay madaxweynaha xiga ee Cuba, kaasoo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey Cuba yeelato muddo 60 sano, kana baxsan qoyska reer Castro. Diaz-Canel oo 70 sano jira ayaa musharaxa keliya ee xilkaasi isku soo taagay, waxaana uu ku guuleystay in 5 sano uu waddankaasi hogaamiyo sida ay baahisay warbaahinta dowladda. Talabadan ayaa la filayn in uu isbeddel ku sameyso nidaamkii maamulka ee waddankaas, waxaana dhaarintiisa oo Khamiistii dhacday uu ku sheegay Diaz Canel inuu sii wadi doono dhabihii ay jaheen reer Castro.
Tan iyo horaantii sanadkan, kooxda Al-Shabaab ayaa weeraro waxa ay ka geysanaysay waddada isku xirta magaalooyinka Jowhar, Balcad iyo Muqdisho, halkaasoo ay ku dileen ciidamo ka tirsanaa AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. 2 bishii Maarch ee sanadkan, weerar Al-Shabaab ay ku qaaday magaalada Balcad ay u suurto gashay in ay gudaha u galaan magaalada. Isla horaantii bishii Maarch, askar ka tirsan ciidanka Burundi oo maray inta u dhexaysa Jowhar iyo Balcad ayaa lagu weeraray shalayna kooxda Al-Shabaab ayaa waddada waxay u gashay baabuur ay la socdeen ciidamo ka tirsanaa kuwa maamulka Hirshabeelle. Haddaba maxay tahay sababta ay weeraradan ay ugu soo badanayaan waddada isku xirta Balcad iyo Muqdisho? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu Nuur Xasan Nuur Bukhaari waxa uu weydiiyey wasiirka amniga maamul goboleedka Hirshabeelle, Cabdiqaadir Aadan Jalle.
Walaal Nuur Bukhaari, waa mahadsan tahay. Taas hadda kor nooga sheegay waxa waaye, waxaa sababaayo wuxuu culays ka soo fuulay dhanka Shabeellada hoose. Hal marna uma guuri karaan dhankan kale oo Hiiraan ma usoo wada guuri karaan. Marka annaguna halkaan ugu diyaar garownay dhanka Shabeellada Soomaaliya, culays uu ka soo fuulay ayaa waxa isku dayayaan in maaragtay dhankan hal mar u guuraan, taasoo sababeys marka inay mar walba ay weerar ugu soo qaadaan.
Goorma ayay bilowdeen weeraradan iyo dhibaatooyinkan waddada dhexdeeda?
Muddadii ugu dambeysay bishii Febraayo dhammaadkeeda ilaa Maarso waxaa si toos socday weerarada iyo maaragtay qaaxyo ay nala beegsanayaan la dagaalanka maaragtay ciidamada Hirshabeelle iyo kuwa fadaalkaba. Kooxa Al-Shabaab wadooyinka waddada udhexeysa Balcad iyo Jowhar dadaalo badan iyo aan sameynay iyo maaragtay ciidamo badan oo aan tababar u sameynay oo loo tababaray waxyaabaha qarsida looga hortago waxyaabaha qarxo, anagoo kaashanayna walaalaha AMISOM waxaan ku guuleysanay in ciidan la dhigo dar control laga sameeyo inta u dhexeysa Balcad iyo Jowhar, meesha loo yaqaano maaragtay ceelka Geelow.
Waa garta, laakiin iyadoo ay sidaasi jirto oo ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda oo maaragtay iyo maamulkaad adiga ka tirsan tahaba ay sheegeen in ay wax ka qabteen oo ay ciidamo geeyeen halkaas, ayay haddana dhibaatooyinkii weli kasii socdaan halkooda. Marka maxay tahay waxa sababaya?
Walaal waa mahadsan tahay. Sidan ka warqabnada Al-Shabaab waxay ku dhex nool yihiin dadka shacabka dhexdooda, waxayna sameeyaan maaragtay ciidamo maaragtay ugaarsiga oo gaar ah. Marka lagu guuleystay in maaragtay waddada si toos soo furay oo maaragtay waddadii hadda maaragtay ugu dambeeyay uu soo maray dhulka ah hogaanka dowladda Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe, waxay bilaabeen inay maaragtay baabuurtii la eegtaan maaragtay 7. Marka waxaa suur waxay noqotay in maaragtay waqtiyada qaar inay shacab iska soo dhigto maaragtay baabuur ay wax ku tuuraan, laakiin hadda waddadaas waa wadda si toos u furan. Hadda kadib waxaa la sameyn doonaa inshaallah in maaragtay toos sameeyo oo maaragtay meelaha ay joogaan lagu tago inshaallah.
Meelaha ugu daran oo ay weerarada ka geystaan waa xagee?
Walaal waddada waddo la yiraahdo waa lafa gare oo maaragtay u dhexeyso Balcad iyo Jowhar, waa waddo ay maaragtay isticmaalaan dadka maaragtay reer miyiga ah. Hadda maaragtay qof dameer saaran oo maaragtay dadkii lama kala garan karo fahmi karta dadka waa reer guuraa. Marka dadkaasi dhex dhumaystaan, laakiin waddadaas halkiiba waxaan dhihi karnaa 9 waa lagu guuleystay in maaragtay si toos ay u shaqeyso oo maaragtay hadda ciidamadii AMISOM iyo ciidamada dowladda degan.
waye marka sidoo idin saameeyay weerarada ay shabaabka ka geystaan wadada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho?
Walaal waxaan tahay waxa way waa dareemi kartaa anaga waxna isteed cusub oo ciidan aan hore u lahayn. Marka waa dareemi kartaa isteed cusub oo maaragtay ciidan oo u tababaran oo aan lahayn, laakiin hadda insha Allah bilow fiican ku jiro. Haddana maaragtay muddo aan hal sano iyo bilooyin jiro iyo hadda inta fanska maaragtay horumarka aan ka sameynay, waxaan dhihi karnaa maaragtay waa tilaabooyin ama waxyaabo maaragtay horumar la taaban karaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga maamulka Hirshabeelle Cabdiqaadir Aadan Jeelle, wuxuuna u warrameeyey wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban Jaamac Buule Jaamac ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta. Sida aad dhegeystayaal la wada socotaana, toddobaadyadan waxaa hawada Soomaaliya dul heebaabayso daruur doorasho, taas oo ay dadka intooda badan indhaha ku hayaan cidda bedeli doonta guddoomiyihii hore ee golaha shacabka mudane Maxamed Cismaan Jawaari. Doorashada ayaa waxa ay dadku iska weydiinayaan had iyo jeer sida ay u dhacdo iyo waxyaabaha muhiimka u ah in lagu kala guuleysto. Dadka ayaa inta badan carabka ku haya inay doorashadu qodobada ugu muhiimsani ka mid tahay lacagta la bixinayo si qofka loo soo doorto, oo dadka qaar ay bay yiraahdaan waa la gataa, halka dadka qaarna ay qabaan inay lacagta un ka mid tahay aaladaha lagu kala guuleysto. Doodeena maantana waxa ay ku saabsan tahay arrintaasi: ma jirtaa in ay doorashada guddoomiyaha iyo doorashooyinka kaleba ay lacagtu tahay doorka ugu weyn ee lagu kala baxo, mise waxaa jira arrimo kale oo iyagu ka weyn lacagta? Dooda waxaa igala qayb galaya Yuusuf Xasan Mursal oo horey u ahaan jiray saxufi islamarkaana muddo dheer kasoo shaqeynayay arrimaha samafalka, haddana falanqeeya siyaasadeeda. Dhinaca kale waxaa ku jira Cali Sheekh Aadan Yuusuf oo ah qareen islamarkaana qoraa ah falanqeeyana arrimaha dastuurka siyaasadda laftirkeeda. Labaduba waxa ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Ugu horeyn waxaan cudbaayaha siinayaa Yuusuf Xasan Mursal. Yuusuf
Jaamac, waa mahadsan tahay walaal. Marka ugu horeysa, lacagta ama doorashada marka aan u fiirino ama aan dib u eegno guud ahaan sooyaalka doorashooyinkii ka soo dhacayay Soomaaliya, hadday noqon lahayd mid madaxweyne, hadday noqon lahayd mid guddoomiye baarlamaan, waxaa asal u ahaa oo sal u ahaa ay ku salaysnaan jirtay kala gadashada codka. Lacagta marka waxay ka mid tahay faktorka ugu weyn ee lagu kala guuleysto, ayay ka mid tahay oo door weyn ka qaata dhaqdhaqaaqa ama kala xodxodashada mudanayaasha baarlamaanka dhexdooda. Saameyn kule ayay lacagtu ka mid tahay ay musharaxiintu isticmaalaan. Marka loo eego sida ay Soomaalidu isticmaasho lacagta iyo sida adduunka looga isticmaalo ayaa marka aad u kala duwan. Wadamada horey maray
waan u imaan doonaa faahfaahinta sida loo isticmaalo. Cali Sheekh Aadan Qareen, adiga sideed u aragtaa arrintan?
Jaamac waa ku salaamay adiga iyo saaxiibka Yuusuf oo igala qayb galaya dooda. Marka labaad, haddii aan usoo gudbo arrintan dood ee ku saabsan tahay oo ah mar walba aad loo soo hadalqaado markii doorashooyin noocaan oo kale ee la qabanayo, anigu aragtideedu waxay ila tahay in ay tahay barnaamij la buunbuuniyey, in ay tahay lacagtu midba ugu horeysa oo wax lagu gadan karo ama qof uu kusoo bixi karo. Waxaan aaminsanahay inay jiraan arrimo kale oo qofka uu kusoo bixi karo. Lacagtuna ay tahay waxa ugu hooseeya oo qofka lagu qiimeyn karo inuu kusoo baxo. Tusaale ahaan, haddaan kusoo qaato doorashooyinkii dhacayay oo dhan markaan fiirino, inta badan dadka lagu tuhmo ama mataqaanaa lagu xanto in ay lacagta ugu badan haystaan ama laisleeyaabay kusoo baxayaan, inta badan kuma guuleystaan. Taasna waxaa sababaya sababo kale oo jiro ayse dadka aysan ogeyn.
Waya, waan u imaanaynaa sababaha kale. Yuusuf Xasan Mursal, waad maqlaysaa qoraa Cali Sheekh Aadan waxa uu yiri lacagta waxayba ka mid tahay tiirarka ugu hooseeya, arrimo kale ayaa ka muhiimsan.
Anigu sidaa ma qabo. Lacagtu waxay ka mid tahay tiirka ugu weyn ee ugu horeeya, uguna horeeya uguna dambeeya ayay ka mid tahay. Midna ama doorasho la xusi karo oo musharax madaxweyne ama musharax guddoomiye baarlamaan aanu isticmaalin lacag ma jirto. Markasta lacag baa la isticmaalayay codku waa la kala gadanayay. Tay qofkii maaragtay ii sheeg ku sheega duco ama wax kale ku sheega ballanqaadiyo ku dara, tusaale ahaan xilkaas baan ku magacaabi doonaa ku dara, tusaale ahaan maaragtay isku group siyaasadeed ama political wing wax la yiraahdo ay ka wada tirsan yihiin, sidaa uu qof ku doorto waa jirtaa. Laakiin sooyaalka taariikheed ee Soomaaliya haddaan ka soo bilowno 2000 ee carte ilaa iyo hadda aan joogno 2018, aniga doorashooyin badan ayaan goobjoog u ahaa, Nairobi aan joognay, Imbagaati aan joognay, Cabdulaahi Soomaal doorad ayaan joognay. Waxyaabaha aan indhaha laga qarsan karin ayay ka mid tahay oo aan la dhihi karin lacag lama isticmaalin. Way dhici kartaa inay tartamaan musharaxiin maaragtay ii sheeg kala lacag badan oo mar maaragtay kii lacagta badan bixinaya ma ahane kan kale la doorto, way dhici kartaa oo maaragtay sidaa uu ku soo baxo way dhici kartay. Laakiin lama dhihi karo sida aan qabo, waxyaabaha ugu hooseeya ay lacagtu ka mid tahay lama dhihi karo.
Qareen Cabdisha qaadan, sida aad maqlayso, inkastoo ay dad kala lacag badan tartamaan, haddana lacagta qofka uu haysto keliya ma ahan midda lagu xisaabtamayo. Marka waa maxay daliisha sababaha aad haysa ee lacagta ama ka sarreyn kara ama aad u leedahay ma ahan tiirarka ugu horeeya mid ka mid a?
Waa maadsan tahay jaamac. Haddii aan usoo galo difaaca ama waxyaalaha aan daliil oga dhigayo, waxaa jiro waxa la yiraahdo garaangal siyaasadeed ama baarlamaanka, iyo waxaa jiro baarlamaanka Soomaaliya uu ka duwan yahay baarlamaanada adduunka, oo ma jiro axzaab siyaasadeed uu xildhibaanka ku jiro oo aragtidiisa difaacanayo. Laakiin waxaa jiro kutlooyin uu baarlamaanka u sameysan yahay. Tusaale ahaan, haddaan kuusoo qaato baarlamaanka hadda jiro, waxaa jiro kutlooyin la dhaho isbedel doonka oo xildhibaane oo sabab u ahaa soo saaritaanka xukuumadda hadda jirto. Waxaa kaloo jiro sidoo kale kutlooyin mucaaradka lagu tiriyo ama garabka mucaaradka, oo kuwa ka kooban dadkii xildhibaano taageersanaa dowladdii hore iyo garabyo kale oo iyagana tacdilnay ah oo taabaxsan. Marka in xildhibaanka musharaxa uu ka soo baxo kutladaas baarlamaanka ah ama uu haysto codkooda iyo taageeradooda, ayaa waxay tahay caamilka koowaad ama waxyaalaha koowaad oo xildhibaanka musharaxu uu ku imaan karo bannaanka. Markii taas laga gudbo, waxaa jiro ballanqaadyo siyaasadeed oo tahay qofka guddoonka qabanayo wuxuu galaangal ku leeyahay ama saameyn ku leeyahay xukuumadda markaas jirto, ama haddii mataqaanaa isku faandheyn kale ay wax imaan doonaan. Marka ballanqaadyadaasna waa sabab kale oo jirto oo musharaxu uu kusoo bixi karo. Markii intaas laga tago, waxaa kaloo jirto galaangalyo kale oo maamul goboleedyada ka imaan karo. Dalku waa federaal, waxaa jira dowlad goboleedyo, xildhibaanadu waxay leeyihiin deegaan doorasho ay kasoo galeen oo maamul goboleedyada saldhig yahay. Markaas waxaa laga yaabaa in rabitaanka dowlad goboleedkaas inay saameyn ku yeelato oo cidda soo baxaysa iyada ay noqoto cidda jiheynaysa.
Waxaa
kaloo intaas oo kale kasii muhiimsan uu kusoo bixi karaa qofka musharaxa jaamac, waxaa la yaaba aragtidiisa iyo kartidiisa.
Cali,
intaasyaaba inuu noqdo,
intaasba Yuusuf waxaa laga yaabaa inuu kugu raacsan yahay, laakiin uusan horumarinaynin, uusan lahayn lacagta ka horeysa. Marka adigu intaaba lacagta kaaga horeeya,
aniga waxaa aaminsanahay jaamac in lacagta qofka laga qaadanayo ama ay gadayso inay ka horeyso kartidiisa iyo khibradiisa inuu yahay qof ka dhabnaayo.
Waayahay Yuusuf ayaan siinaya. Yuusuf,
hal mar tusaale haddaan kusoo qaato.
Cali, wax yar aan Yuusuf siina inuu ka jawaabo adoomaad.
Jaamacow, waxaan u malaynaa saaxiibkay Cali wadanka uu ka hadlayo inuusan Soomaaliya ahayn ayaan u malaynayaa. Wadanka qudlo siyaasadeed iyo maaragtay aragti siyaasadeed iyo khibrad laga hormarinayo kan maahan. Haddii aan xaqiiqadu ka hadlayno, Soomaaliya maahan. Soomaaliya waxaa la hormariyaa, lacagta ayaa la hormariyaa, lamana inkiri karo. Heerkaas dimuqraadiyaddaas oo ma aragtay ma gaarin, annaga dadkeega ma gaarin, siyaasiyiinteena ma gaarin. Sida adduunka lacagta looga isticmaalo, waxyaabaha ugu hooseeya ay tahay wadamada ma aragtay ku hormaray ama meel fiican ka gaaray arrimaha dimuqraadiyadda. Waxaa jira siyaabo ay lacagtu isticmaalaan ayaa jira, waxaa jirta nidaam iyo shuruuc xadidaysa in maaragtay ii sheeg lacagta la isticmaalo, sida xayeysiinta, sida xafladaha, sida transportationka, waxyaabahaas ay siyaasiyiintu u isticmaalaan. In toos cod loo kala gato ma dhacayso. Taas hadday dhacdo, wadamada horey maray waxay u arkaan in qofka muwaadinnimadiisa iyo xuquuqdiisa ay dhaawacayso. Soomaaliya waxyaabaha ka dhacay marka waxaa waxay in toos loo kala gato codka la kala iibsado ayaa Soomaaliya ka dhacaysa.
Waaye, waxaan soo gaarnay gabagabadii doodeena. Marka waxaan rabaa inaan mid walba idin siiyo doorashada hadda la filayo inay ka dhacdo baarlamaanka oo uu ku soo bixi doono qofka la filayo inuu bedelo gudoomiyihii hore ee golaha shacabka mudane Jawaari, maxaad isleedihiin? Ma ka duwanaan doontaa kuwii hore, mise iyaduna lacagta door xoog leh ayay ka noqonaysaa? Hadiiba Caliyow, adigu aad leedahay muhiim maahan lacagta, ma ka muhiimsanaan doontaa kuwii kale? Yuusufna, ma sidii bay kaalinteeda ugu jiraysaa? Cali ku hore.
Yaa maxaa ku hore, waxaan rabaa saaxiibkay horta inaan ugu daro in doorashada ay tahay qarsoodi, taas ay tahay in lacagta aan la isku aamini karin cidda la siinayo, iyadoo waayadan dambena ay soo baxday lacag waa qaadasho qoraati la hayso. Kale waxaa kaloo jirta arrin qabdiyada oo taagan oo ayna lacagta ka daran oo laga yaabo in muasasooyinka ama institutionka dowladda oo fulinta iyo baarlamaanka ama sharci dejinta oo isku xirto waxaa la yiraahdaa kala madax banaanashaha, taas oo laga yaabo xildhibaanada qaarkood inay ku doodayaan fulinta iyo shaqabsan baarlamaanka oo arrin qabiyad la xiriirto aan ahayn lacag, halka kuwo kalena ay rabaan in ay mataqaanaa guddoonka uu noqdo mid la jaanqaadi karo manxaradda. Marka waxaan isleeyahay jaamacow, doorashadan waxay ka duwan tahay doorashooyinkii hore, iyadoo midda madaxtinimada iyo middii hore hore dalka uga dayay jirtay.
Aad ayaad u mahadsan tahay Yuusuf Xasan, kusoo dhow.
Guud ahaan marka la eego doorashadan xilligan hadda ka dhacaysa ama dhawaan ka dhici doonta magaalada Muqdisho ee ku aadan kursiga afhayeenka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed, way ka duwan tahay kuwii horey u soo dhici jiray. Waa sax, waxay kaga duwan tahay. Horta waa markii ugu horreysay oo tira muraashixiin ah oo kursigaas guddoomiye baarlamaan ay u soo wada istaagaan. Taas waxay ku tusinaysaa in dad badan maaragtay ay u hanqaltaagayaan ama qudlado ka dhex jira baarlamaanka ahaato ama kuwa lagu xanto in maaragtay gadaalka ay hayaan maaragtay in sheeg xukuumadda ama gacansaar la leeyihiin ama ay saaxiib leeyihiin ama gruub kale oo isku xiran baarlamaankaba ay riixayaan ha ahaato, waa tiradii ugu badnay afhayeenka baarlamaanka isu sharaxda tan iyo 2000 inta kumeelgaaradii iyo maaragtay inta laga gudbay oo federaalka hadda lagu gudan jiro aan u soo jirin weeye. Inkastoo ay dhici karto inta aan la gaarin in maaragtay doorashada aan la gaarin in inta xildhibaanada qaarkood ay isqiimeeyaan ama musharaxiintu qaarkood isqiimeeyaan laga yaabee in maaragtay isaga ay qaarkood maaragtay ay ka tanazulaan, laakiin waa tiradii ugu badnay. Sidaa darteed taas waxay ku cadeynaysaa in waxa lagu kala guuleysan doono oo la isticmaali doono ay tahay aaladda lacagta, taasina ay tahay doorka ugu muhiimsan oo maaragtay isaga ay ku kala guuleysan doonaan ay tahay ayaan filayaa.
Dhegeystayaal, xubintii dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galayeen Yuusuf Xasan Mursal oo horey uga soo shaqeeyey saxaafadda islamarkaana muddo ku soo jiray arrimaha samafalka, haatanna falaqeeya siyaasadda, iyo qareen Cali Sheekh Aadan Yuusuf oo ah qoraa islamarkaana ka falanqooda arrimaha siyaasadda, waxaanu ku soo gebagabaynaynaa intaasan iyo kulantideenna dambena ismaqal dambe xiisale.
jaamac buule jaamac ayaana dooda gaaban soo jeedinayay. Halka dhegeystayaal wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a ee Washington, idinkoo naga dhegeysanaya muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogeyna v o a somali .com. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan studiyaha v o eda ee Washington.
Aan ku bilaabo jaamacow, wargeyska Daily Sabah ee ka soo baxa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa warbixin waxa uu ka qoray mashaariicda dhinaca waxtarka leh ee dalka Turkigu ay ka wadaan Soomaaliya. Wargeyska ayaa qoray in 7 sano ee lasoo dhaafay oo dalka Turkigu wax badan la qabtay dowladda iyo hay-adaha kale ee dalka ka shaqeeya, Soomaaliya ayaa ah dal muddo dhibaatooyin badani ay ka soo jireen, waxaana dhibaatooyinkaasi ka mid ah faqriga iyo abaaraha.
Dowladda Turkiga ayaa ka caawinaysa Soomaaliya gargaarka bini'aadanimo, xerooyin loo dhisay dadka dalka ku barakacay, iyadoo sida oo kalena raashin gaarsiisay dadka u baahan ee abaaruhu ay saameeyeen. Wargeyska waxa uu leeyahay iyadoo arrimahani oo dhan ay jiraan ayaa haddana Turkiga waxa uu isku xilqaamay inuu kafuliyo dalka mashaariic la taaban karo.
Wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu soo qaatay maahmaahda ah qofka aad kalluun siiso waxaad quudisay maalin bar qofka sida loo kalluumaysto waxaadna quudisay inta uu nool yahay. Wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay in madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu safar taariikhi ah ku tagay Soomaaliya sannadkii 2011 xilligaas oo ahaa ra'iisul wasaarihii dalkaas waxa Soomaaliya ka jiray abaaro iyo macluul ba'an. Mashaariicda Turkiga ee laga wado Soomaaliyana waa kuwa weli sii soconaya.
Wargeyska ayaa Erdogan waxa uu yiri muddo yar un Turkigu waxa uu bilaabay qorshayaal uu ku hirgelinayo isbitaalo, guryo, iskuulo, ceelal iyo sidoo kale tababarida ciidanka Soomaaliya. Tusaale ahaan, waxaa markii ugu horreysay la hirgeliyey mashruuca iskuulka beeraha ee Muqdisho. Soomaaliya ma aanay awoodi karin in dadkeeda ay ku quudiso wax soo saarka beeraha. Iskuulka wax soo saarka beeraha waxa uu ardayda dhalinyarada uu ku dhiirigelinayaa inay bartaan wax soo saarka beeraha. Ilaa hadda waxaa iskuulka ka qalin jabisay 500 oo arday, waxaana jira fursado waxbarashada heerka labaad uu Turkigu siiyo ardayda Soomaaliyeed.
Jaamaca wargeyska Daily Monitor ee kasoo baxa Kampala haddaan u gudubno ayaa isna waxa uu warbixin ka qoray dadaalka ay AMISOM ugu jirto in wax laga qabto miinooyinka dhulka lagu aaso. Wargeysku waxa uu leeyahay ururka Midowga Afrika ayaa ku baaqay dadaallo dheeri ah oo wax looga qabanayo miinooyinka lagu aaso waddooyinka, gaar ahaana sida gaarka loogu bartilmaameedsado ciidamada nabad ilaalinta ee ka howlgala Soomaaliya.
Dinjire Francesco Madiera, wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya, ayaa sheegay isniintii in miinooyinka ay yihiin khatarta weyn oo halis ku ah xasiloonida Soomaaliya. Sida ugu wanaagsan ee lagu baabi'in karo qaraxyada loo adeegsado miinooyinka waa in siyaasaddu ay noqotaa mid hagaagsan. Haddii siyaasaddu aysan hagaagsanayn, waxba ma tarayso tiknoolojiyad walba oo aan isticmaalno, waxaana suuragal ah in aanan guulaysan. Haddaba, si loo helo siyaasad sax ah, waxaa loo baahan yahay in qof walba kaalintiisa qaato, sidaas waxaa yidhi Danjira Madiera.
Danjiraha ayaa ku booriyay jaamaca ciidamada militariga iyo kuwa booliska Soomaaliya inay wada shaqayn hoose yeeshaan si looga hortago miinooyinka aan loo aabayeelayn. Danjiraha ayaa hadalladan waxa uu ka sheegay shir ka dhacay magaalada Muqdisho. Shirkaas oo AMISOM ay soo qaban qaabisay waxaa gacan dhaqaale ka geysatay dalkan Britain. Ujeedka ugu muhiimsan ee laga lahaa waxa uu ahaa, sida wargeysku uu qorayo, in la helo habab lagu kobcin karo awoodaha dhinaca shaqo ee u dhexeeya AMISOM iyo ciidanka Soomaalida si looga hortago qaraxyada ay ururka Al-Shabaab inta badan geysanayaan ee miinooyinka ay u isticmaalaan.
Colonel Richard Mandrell, taliyaha ciidanka Britain ee ku sugan Soomaaliya, ayaa isna sheegay sida wargeysku qoray in xoojinta wada shaqaynta dhammaan dhinacyada shaqadoodu ay tahay amniga iyo hay-adaha amniga ee dalka in looga hortagi karo miinooyinka ay adeegsadaan Al-Shabaab.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa toddobaadkan barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen, anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London,
iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac oo ku sugan Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Barnaamijkaasi wargeysyada waxaad ka dhegeysanayseen v o a dhegeystayaal. Markana qodobada kale aan idin hayno, haddaan gudagalno iyadoo gebagabadii idaacadda aynu kusii dhawaanayno, dowladda federaalig ee Soomaaliya, gaar ahaan golaha wasiirada, ayaa maanta ansixiyay sharci mamnuucaya jarista dhirta. Kulan ay wasiiradu ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxa ay kaga hadleen arrimo dhowr ah. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Shirkii toddobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana kulanka shir guddoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre. Qodobada shirka golaha wasiirada lagu falanqeeyey ayaa waxaa ugu weynaa ansixinta sharciga mamnuucista jarista dhirta iyo sida ay xilligan tahay xaaladda ammaan ee dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa saxaafadda la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Iidaan Yoonis.
Maanta waa maalin Khamiisa, waxa weeyaan waxaan rabaa inaan idinla wadaago shirka golaha wasiirada uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Khayre. Oo sida caadiga ahayd maalmaha Khamiista qabsoomi jira ayaa waxaa looga hadlay ugu horeyn wasaaradda amniga ayaa la wareystay, warbixin laga dhagaystay wasaaradda amniga. Wasiirka amniga wuxuu sheegay in maaragtay amniga dalka uu fiican yahay, wax badanna laga qabtay, maaragtay meel fiicanna uu maraayo guud ahaan, gaar ahaan magaalada Muqdisho. waxa kale oo maanta aad iyo aad looga dooday waxyaalo badan oo dhaxalgal u ah ummada Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin maanta waxa la ansixiyay mamnuucada jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha oo dalka Soomaaliyeed ku haysta dhibaato ba'an kadib dood dheer iyo falanqeyn dheer ka bacdi waxa la isla gartay in maaragtay la mamnuuco jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha.
Qodobada kale ee shirka golaha wasiirada lagu gorfeeyay ayaa waxaa ka mid ah sharciga tirakoobka shaqaalaha rayidka dowladda iyo xaaladda kala guurka ay ku wajahaan xilliga ay AMISOM ka baxayso Soomaaliya, sida uu mar kale tilmaamayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta.
Waxa kale oo maaragtay laga hadlay oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay ka warbixisay hubinta iyo dabagalka tirakoobka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda ayaa aad iyo aad looga hadlay. Waxaa la rabaa shaqaalaha waxa weeyaan dhawaan la sameyn doona haddii ilaahay raahdo tirakoob baa lagu sameyn doonaa, waxaana laga bilaabi doonaa siduu wasiirku noo sheegay ee xafiiska Prime Ministerka ayaa laga bilaabi doonaa shaqaalahaas tirakoobkooda. Waxa kale oo laga warbixiyey ama warbixin laga dhageystay xaaladda kala guurka ah ee ciidamada AMISOM ama mandate-ka u yaalay la rabay inay AMISOM kaga baxdo waddankan, waxaana laga wareystay oo ku warbixiyey wasiirada dawladda wasaaradda gaashaandhigga.
Shirka golaha wasiirada ayaa intii uu soconayay sidoo kale lagu soo hadal qaaday qodobadii ka soo baxay kulan dhowaan wasaaradaha warfaafinta dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ugu soo dhammaaday magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Waa hagaaga dhegeystayaal, haatana xaggii muusiga ayaan jaleecaynaa. Waxaan idin soo qabanaynaa codadkii Maandeeq iyo Axmed Cali Cigal. Faadumo Cabdullaahi Maandeeq iyo Axmed Cali Cigaal ayaa ku soo gabagabeynaya idaacaddeenna fiidnimo ay wadajirkooda kugu soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daamduur. Intaan mar kale hawada ku soo noqon doonana dhammaantiinba waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Leedan maa hedaala ما الدنبا مدوبا أما وحلي ستيدها